La meza alteco de Europanoi en la periodo 1870-1980 crescis je 11 centimetroi, de 167 gis 178. Influis tion la plibonigio de higieno, dieto kaj sanstato. Alia faktoro estas malpli da infanoj en la familioj, kio kaŭzis ke infanoj estas pli grandaj. Lau ekonomikisto Timothy Hutton el Essex Universitato, grandigio de la altezo estas unu el la indicoj pri la sanstato de la populacio. La donitaĵoj devenis el 15 eŭropaj landoj kaj rilatis al 21-jaraĝaj viroj. Sciencistoj koncentriĝis pri viroj, ĉar donitaĵoj rilataj al la virinoj estus malfacile akireblaj, dum viroj estas precize mezurataj de multaj jardekoj lige kun soldatrekrutiĝado. La donitaĵoj varias de lando al lando. En Hispanio viroj kreskis meze je 12 centimetroj, svedoj je 10. Sed la komencaj donitaĵoj el 1871 rilate hispanojn montris la altecon de 163 centimetroj, kaze de svedoj temis pri 170.